Digi atala. Digi atala.
Amaikak eta hogei, eta laukotea pronto libe mimentza eta saloa kanpilio Bilboko estudiotan. Kaixo, egunon bioi?
Egunon.
Egunon.
Ondo?
Itze, lederto.
Itzabanlez. Zineten txortxorrean.
Bai.
Eskatze. Bai. Eta hemen Donostian, Urko Zurutuza eta Egoitz González. Ongitorri.
Kaixo.
Araspaldiko partez, elkarri begira.
Hori da.
Bai, bai, bai.
Goa genuen, eh?
Bai, bai. Tartean bi tablet eta mugikor batzuk, baina bueno. Jonathan, no. Ongitorri berriz ere.
Bai, eskerrik asko. Egun ondenoi. Tentzulei.
Ze gairekin hasiko gara.
Ze gairekin, ba, gai, aproposa. Eskoziako Dalmellington herri xarmangarrian gertatu den parabola. Bapatean, etxeko andrea ohartu da semea, 5-6 urteko mutilkozkorra, bakarrizketan ari dela alboko gelan. Isilka misilka gerturatu da etxeko andre hori, eta han ikusi duenak zurta lur utzi du. Hainbeste, ezen mugikorra atera, eta bideoz grabatu duela eszena. Hauxe, hauxe eszena. Xalba Ramirez, egun on. Ez, hau ez.
Xalba Ramirez, Euskara Bilduaz,
gero intzungo duguna da.
Gai horri buruz.
Alexa,
hauxe.
8 multiplied by 4.
8 times 4 is 32.
Hori da, mutilkozkorra Alexa Google-eko laguntzaileari biderketak galdetzen.
Alexa.
6 multiplied by 6.
6 times 6 is 36.
What is going on here?
Anama.
No, that is not how you do it.
Bueno, hau da, Eskoziako pasadizoa, berriz, azalduko dugu, berriz ez, hasieratik ondo azalduko dugu. Amak mutikolskorra harrapatu du, etxeko lanak Alexa Google-eko laguntzaileari galdetu zeginaz. Eta amak, ba, grazia egin dio, baina beste adibide bat ere badugu.
Alexa, what is 7 times 7?
7 multiplied by 7 equals 49.
Zazpi berrogeita bederetzi.
What do you think you're doing?
Ta hori aita.
What are you doing?
Sorry. I don't know that one.
What are you doing?
Arrieta. Arrapatu egin du.
Gogorrantxean, bai.
Baina bera jarri zion, trastea, hortxe esku eskura.
Zaloa, zuke Alexaren berri ondo dakizu, ez da?
Bai, pizkatzu bat bai, horrekin gauz momentu honetan burrukatzen.
Ia kuadrilako Alexa. Ze iruditzen zaizu? Mutikozkorrek eta neskakozkorrek hori erabiltzea etxeko lanetarako.
Bueno, azken batean da Google-era sartzen bagaren beta esaten badiogun lanak laguntzeko egiten, ezta? Ba, bilatzen badugun galderaren bat berdine da, baina bueno, kasu honetan ahotsekin egiten dugu. Orduan bueno, ba igual beste edade batzutara beheltzen gara errez hau. Azkenen Alexak egiten dutzuna da ahotsa seitzen dozu lez dana, ba ez duzu idatzi behar, orduen, ba, bueno, ba, txikiagoak ere errez autekate edozein gauza galdetzeko, edo edozein duda, edo, bueno, eta nagusintzako baita, osea, nik uste dut, azkenen, ba, bueno, erramenta potente bat da, baina gaur egun, ba, bidarketa bat ukiteko be, kalkuladora betik, idugu ondoan, horre, eskutatuta edo ez.
Bai, azken finean, gaur egungo kalkulagailuaren parekoa da, ez da?
Claro, baina, bueno, ahotsa seitzen dugu, hori da ezberdintasuna.
Zaloa kontu, esan diguzu nola borrokan ari zareten eta zertan zabiltzate, ze garatu nahian?
Bueno, baga, enpresa bat daukat beste bikideekin, baiteke deiten dana, eta, bueno, gu gauze pirula banatzailea dimentzu bat egiten Alexarekin. Pastillero inteligente bat Alexarekin, ze bueno, jente nagusi zentzako azken batien, ba, teknologia ondo dago, baina jente nagusi bat, ba, APP batekin edo olako gauzekin moldatzeko ba ez da erresa eta esan dudana ba azkenean ahotsa erabiltzen duzunean berretza digital hori buskatu egiten da ze oso ondo ulertzen du bai nire 3 urteko aurra egun guzti dago Alexari eskatzen abesteko edo zeu zer kontatzeko eta nagusi ere oso ondo ulertzen dio orduen berretza hori adibidez buskatu egiten da horrekin
bai irudikatzeko nola funtzionatuko lukeen ze izango litzake aitona mona bat, badago etxean, da goizean kafesne hartzen ari da, eta ze hartu behar dut, Alexa?
Bai, galdetu aldiotzu, Alexa, zer da orain hartu behar duena, ze pastilla da orain hartu behar duena? Eta Alexak esaten dizu, ba, konpartimendua berdez biztu da, hartun zure eguneko toma. Orden hartzen duzu, sarratzen duzu pastilleroa, eta da puntu. Edo bestela, notifikatzen dizu, tokatzen zaizun momentuan, pipi, heldu da zure pastilla hartzeko momentua, soaz, biztute daukazu zure konpartimendua, da hartuten duzu pirulak, sarratu, eta listo.
Eta hau ze garapen momentutan daukazu, eh?
Ba, bueno, azkenengo fasetatik gabiltza ja Amazonekin batera. Orain, bueno, guretzako alderik eta zaiena plastikozko karkasa egitea. Elektronika ja egin daukagu gure aldetik errezen adala. Baina, bueno, hortze gaudea berre ja hemen, bueno, ganera hemen Euskal Herrian nahi dugu guztiaen, prozesu guztia, eta hortze gabiltza
plastikoen. Baina ja. Plastikozko karkasa izango litzake pilula kaskatzen dituen kartutxoarentzako?
Gordailua,
bai.
Ezta?
O sea, bai, gordailua.
Fizikutxoarentzako.
Bai.
Eta euskeraz jakingo aldu?
Ba, momentuz ezin du. Ez, horretarako, ba, bueno, Alexa hor laino artean dabil, pululatzen, eta, ba, bueno, erakutzi behar zaio euskaraz, eta momentuz ez, baina, bueno, nik horreri beldur pizkatekot, ez? Azkenien, nagusik azkenien, euren euskera ainez berdina da leku batetik bestera, ez dakinek Alexarentzako hori reto bat izan alda, eh? Ondo ulertzea euskalki guztiak.
Bueno, askotan iristen gara, arrakala berera adinaren aipatzen dugu, baina hizkuntzaren ere zemata aldiz agertze zaigun urko.
Hemen izan genuen Googleko
bai, bai, zuk ekarri zen egon, bai.
Ezin, eh? Ezin.
Ezin, nahi eta ezin.
Hori da.
Bai, ni kurisiakat zergatikan Alexarekin eta ez Google Homekin, ze, zergatik erabaki da Alexa eta ez Google Home, o ba, Google Homekin ere funtzionatuko luke?
Bai, funtzionatu aldu. Baina, bueno, guk ikusi ditugu hiru asistenteak, momentuan dauden hiru asistenteak, bai Siri, bai Alexa eta bai Google, eta Alexa azkarrena da. Eta oberen ulertzen duena, bada jaur txikiei edo nagusiei edo ba, zailtasun baten bat badauka norbaitek hitz egiteko, oberen funtzionatzen duena eta harinena Alexa da.
Esan genu, baina netzako Alexak ere hitz egiteko garaian baka ala, bai. Ez, humanidade gehiago, tonuan esate dute, eh? Tonuan.
Zinekin joango zinatik edo, zu zineka, Alexarekin, Sirirekin.
Sirirekin.
Alexarekin batera, etxeko lanak itearena, kuriosoa iruditzen zain, baina hori errealitate bada, nien ere ikaslei ere lanak jartzen dizkiet, eta galderak jartzen dizkiet, eta galdera hoiei erantzuteko materiala ematen diet, PDF-ak edo PowerPoint bat, eta gainera galderak eta materiala orden kronologikoan daude, hau da, jarraitzen baduzu PDF-a irakurtzen, galderak erantzungo dituzu. Ez dute PDF-a irekitzen, eta Google-a dihoazte. Eta gero, zalantzapie bat dituzte, gara, Google-en aurkitzea zaiagoa dia galdera hoiek diseinatu ditut PDF horrekiko, eta zalantza dituzte, eta beti Google, ez, eta kasu honetan, ba, beida, Alexa, ez baki zu idazten teklatuakin edo arazo baldin badituzuko hor txikia zalako esanet, ba begira hitza hitz egiten
bentura eta zure ikasleren bat egongo da entzuten da badakizue follow the PDF. Esta insaña.
Esaten diet, eta dia de kaserik egiten, beraz.
Etxelo bat ari zego gogoratzen zein aspaldikoa den El Rincón del Vago ere.
Bai, El Rincón del Vago.
Bai, azkenean kontu honetan gertatzen dena da eskura ditugun gauzekin egiten dugula, ezta? Ta ba gazteak edo ume honek kasu honetan Alexa dauka euskura oso integratuta dauka bere bizitzan, beraz oso naturala da galdetzea horri. Ba, nire garaian, ni liburutegian lurrizteki entziklopedikoa begiratzen eman bezala. Ez naukan Alexarik, ez naukan sarerik, lainori ezta? Orduan, ba, hori da, simplea da, baina bueno, zelan euskara arrakaletako bat badan, horrelako teknologietan mintzat esan aldugu, ba igual Euskal Herriko umeak salbu dirala, ikasiko dituztela biderketak egiten eta horrelako gauzak manualki.
Enziklopedikoen saltzaileak dira.
Ikasiko dutela gaztelera azkarrago trampak lehenago egiten hasteko.
Egia esan, arrotza egiten zaidala, bain dikan gaiu ateri hitz egitea, arrotza egiten zait. Baina nire amak adidez, mobilakin beti hitz egite jo. Garo, idazten denbora asko behar du, eta beti hitz egiten dio, eta Google-i hitz egite jo, bilatu nazu hau, eta gaina hitz egite jo, pertsona bat izango balitz bezala, eta batzutan Google-ek ez du lertzen. Bain dikan hori ez dagolako ondo garatua, ez, hortan gaidia, pero
gure hilobari, asteon gertatu zaio, amak telebista berri haundi horietako bat ekarri du, zine pantailaren tamainakoa, eta telebistari hitz egin dakioke, baina gure hilobak nahiko lan badu gazteleraz hitz egiteko, eta horri biltzen da makinarekin, ezin ulertuta, batzutan ulertzen dio, bestetan ez, baina flipatzen mutik ikoskorra. Telebistari hitz egin da telebistak kasu egiten diolako batzutan.
Bueno, ta nagusiari begire ganera, azkenen batean, bakarrik bizitenak, hor daukazu ben norbaitekin hitz egiteko ganera ez da kantzetan. Hainbetetan galdetzen duzu bardina eta pazientzia infinitoa dauka, eh? Pazientzia infinitoa.
Eta, bueno, hemen lotura egina genuen, nahore, geure ustez lotura nahiko logikoa, osasun kontuekin jarraituz, pastillerotik, pilula kaxatxotik, estetoskopiotara, pixka de tena gira uste.
Bai, bakate baina ni irudikatzen ari nintzen. Ez, itzegi oso du telebiztari.
Urko, zuri itzein godizut, nesedez, jarraitu gaiarekin.
Ah, baina ez zuri esateko, baizik eta etxean irudi hori umekin. Itzegi oso telebiztari.
Elgutako festa, izan genuen. Bueno, estetoskopioak.
Bai, bueno, notizia aldaketa. Notizia txiki izan da, baino atentzia ditu diana, ez? Eta gila da, ba, estatu batuetan gutxienez, nik usteet ikasketetan, azten dira medikuntzako ikasketetan, denei ematen dietela, bai, bata txurila eta bai estetoskopio bat. Mm-hmm. Ez dakite, hemen eman edo erosteko eskatu, baino bitako bat, baino berdin ibitzeia, ez? Egia da, jo, pentsatu, gaur dazkagun gai guztiak ikusita eta gaiu guzti horiek ikusita, ea gaur egun estetoskopio bat erabiltzea tontakeri edo beharrezkoa dan edo ez pentsatzia, ez? Bueno, estetoskopio azkenean soinuak hartze ditu, bai? Nik, esan bardet, aurreko abenduan eta baterosinura netzako. Bueno, ba, nahi nun jakia bestezan hori, ez? Eta nola, haber posera da nere aurrei ere pixkat ikustea, haber katarrotxo bai. Dakat edo ez, eta estetoskopio.
Zerbait entzuten da hor.
Asada bat entzuten bai. Da, izugarria da.
parkera horrekin, Bate, utziko entzuten.
Kristo mikrofonoa, Eta batzutan paretan jarri eta ondokoak ere entzute, siski, eta pasada. Bueno, ordun, azkenian.
Zenba balio estetoskopio batek?
Nik Amazon erosin nuen bat, eta 15-20 euroko katxarroa zen. Seguro oso txarra dala.
Baina ba, jostailuzkoek ere prezio hori ez dute burruti izaten, umei haime ez da gozatzen zaizkien.
Baina, merana taka, eta horrekin probatzen ez baino bain, eta pasa bat entzuten dian gauzak, Eta, bueno, ba bihotzaren zeak entzuteia,
taupadak,
eta dana. Bueno, baino gaur egun teknologiarekin ba ultrasoinuak ere hartzeko modua badago eta bueno, ba sentsore batzuekin ultrasoinuak hartu eta hoiek gero APP batetan edo ordenagailuetan bistaratzeko gai gea. Eta gainea badirudi ere estetoskopio bat ondo erabiltzeko gaitasuna behar dela eta ikasi behar da eta esperientzia behar da jakiteko ba soinu bakoitza zenolakoa dan eta hori interpretatzeko, ez? Mm-hmm. Ba bueno, azkenean soinu hoiek modu digital batetan hartzen baditugu eta soinu azkenean frekuentzia da eta frekuentzia bakoitzari kolore bat ematen badiegu, ba dana pantaila batetan koloretan ikusi dezakegu, ba taupadak nola dian. Perfecto, ikusiko litzateke edo beste organo batzuetako ba nola ibiltzen dan ere ba bere frekuentziakin ta soinuak ba bistaratzeko. Beraz, konklusioa, estetoskopioen bukaera da, 200 urte pasadia.
Ilurren dago, estetoskopioa, azkenetan.
Hori da, hori dirudi gutxienez, ez? Mm-hmm. Eta normal izan daiteke, ez du,
Bai, bueno, gero ikusiko dugu ea medikoek bukaera hori onartu duten, ez? Askotan teknologia berria sartzen digutenian, ez? Bai. Nina iago dut, asko sobeto zian.
Bai, edo gaixoek, ena izasko fidota, zu jarria zu betikoa, nimen, bularrean.
Bai. Bai, azkenean interpretazioa medikuan datza eta ez makinen, ez?
Claro, kasu honetan, bueno, datuak interpretatuko lituzke makinak koloreak sartzen ez, eta bueno, gero medikuak ikusiko du hori zer esan nahi duen.
Hori da.
Hamek eterdia pasatxo dira, teknologia eta komunikazioaren alorrean Euskal Herrian egin oideen itzordu garrantzitsuenetakoa izan da ostegunean Euskara Bildua jardunaldia. Bertako eta kanpoko islari mordoska ere elkartu da. Aurten ere ia metzakoek egin dute lan mardula eta Jon antolatzaileekin hitz egin duzu.
Xalba Ramirez, egunon.
Egunon,
Keixo. Ze moduz joan da Euskara Bildua aurten?
Ba, oso pozik gaude. Oso harrera nauki du, bai lehenagot eta ostean ere bai, oso pozik bai.
Teknologia burujabetza hori zen duen ardatza, ala?
Hori da. Euskara Bildua jardunaldia sortu zen duela 8 urte, argia eta iametzak elkarlanean. Eta jaia ze hartu genuen, ba, bizkat, teknologia burujabetzaren lerroa, eta aurten ja, zentratu nahi izan dugu gehiago, eta, bueno, izenburua izan da, odeia ez da existitzen, beste norbaiten ordenagailua da.
Beste norbaiten ordenagailua bai, baina norena?
Hori da, akitea zaila dena, eta, zote esan dugu, bueno, odeira igo dut artxibo hau, edo odeian uzten dizut, ba, Drive-en, WeTransfer-en, o... Dropboxen edo uste ditugu dokumentuak, eta badirudi hori dela espazio, la etereo magiko bat, eta esataguna ez, hori da enpresa batzuen ordenagailua eta zerbitzariak, ez? Eta norena diren, danun dauden, Ba, bueno, Nextcloudeko Fran Karlitzek egon zan, eta berak egin zuen munduko datu biltegien mapa bat, eta denak Silicon Valleyen daude. Oie bia, ba, gure datua gorratzituztenak, eta gero datu horiek informazio bihurtzituztenak, informazio hori saldu eta erabiltzen dutenak, dira, erraldoi teknologiko hauek, ez?
Mm-hmm. Vale. Herritarrek ba aldute kontzientziarik, arrisku hauena?
Bueno, uste, teknologia digital hauek, sartu dira gure bizitetan, ba, bete-betean, ez? Horain, edozein informazio lortzeko, edozein lagunekin komunikatzeko, Google eta Facebook bitartez ditut dugu, ez? Bueno, WhatsApp eta Facebook enpresaria. Eta uste eta sigarrela erabiltzen, horiek, ba, tereko zintzeri gabe, baina gaur egun, ja, sigarrela ikusten horren atean badaudela, hain politak ez diren gauzak ere, ez? Eta pribatutasuna bihurtu dela ere, kezka bat. Ez dakit hainbeste gizartea kontzientziatzen jundelako, edo baita ere, beraiek ere geroz eta utxune gehiago erakutsi dituztelako, eta itzaldian batek esan zuelako, hola ez, ba, beraien kagaden gatik ere, jendeari dela hor zorrotzago begiratzen, ez, horra, bai, Facebooken, ba, Cambridge Analyticaren nauzia, eta barez. Orduan, bai, badago lako kezka bat, baina horren diken ez dakik zer egin daitekeen, egiten bada zertako den, eta bai, uste dugu rendikan, ba, gai hau jartzen dela oso espezialisten eskuetan, ez? Nik izaki teknologiai buruz, hori, izaki gauza ondia tal, baina gero, berez, guztiok erabiltzen ditugu egunerokotasunan, beraz, guztiok ulertzen dugu nahikoa gaiari buruz, nire ustez, orduan, gure asmoa hori da, bizkaret, gaia mai gainean jartzea, diskurso bat sortzea ere, eta torre lanean jarraitzea da, saretzea, gure ekarpena egitea, eta hori, gutxinaka, ba, denon artea, ba, aldaketak ematea, bai.
Ba, eskerrik asko, ahalegin horregatik, ekarpen horrengatik, eta zorte hon, eta kuraia hon, etorkizunerako ere. Urren arte, Xalba.
Bale, eskerrik asko.
Zagit, ze gogo eta sortu dizkizuen, Xalba kontatutakoak?
Bo, Xalba ezaguna daukat musika munduan taldeak eduki ditugulako, eta horrela, zagur bero bat, Xalba, ari emendikan, eta, bai, nahi asko gustatu zait, jarri dioten izenburua, ez? Odeiaz da asistitzen beste norbaiten ordenagailua da, hori asko gustatu zait. Danok, odeira igotzen ditugu gauzak, eta ze demontre da odeia, ez? Hor dagoen ente bat, ez? Ba, ordenagailua dia, aipatu dugu behin baino gehiagotan, Xalbak aipatu du ere, eta enpresen ordenagailua dia, hor nun baiten daude, enpresak hor ordenagailua dituzte, eta hor daude gure datu guztiak. Eta asko gustatu zait bat ere, bilkura honetan, pertsona, esan dezagun pertsona arruntei zuzenduta dagoela, ez direla informatikoak beti hitz egiten dugunean pribatasuna sarean, software librea eta horrelako gauzak beti burura etortzen zaigu informatikoak eta gainera frikiak, ez? Mm-hmm. Eta azkenean da danontzako zea bat, ez? Pertsona arruntentzako zuzendutako zerbait, danok erabiltzen dugulako Google Drive, danok erabiltzen dugulako Twitter, mm-hmm, Facebook eta alakoak, eta kontzientziazio puntu hori Xalbak aipatu duna, ba, oso interesgarria iruditu zait, ez?
Bai, hor gertatzen da, Xalbak berak ere kontatu digu, eta Euskara Bilduan egon den beste jendeak ere aipatu du, elkarrezketan jakina, denak ezin bildu, buru jabetza teknologikoa zari garenean, ba, arrotz egiten zaigula, baina buru jabetza, hori, elikadura buru jabetza askoz barneratuagoa dugula, eta hau pixka bat, hori, geuri ez palegokigu bezala, baina denok erabiltzen dugu eta denoi dagokigu.
Bai, hori da, eta nei gehiago harritzen nauena da, bai instituzio publikotikan edo inkluso enpresa haundi eta potenteetan, zein menpekotasun daukate batez ere Google zerbitzuekin, ez? Osea, beraiek enpresa potente bat, jarri beharrean bere zerbitzariak, bere zerbitzu propioak, ba, modu erresago badakate zer, Google kontratatu,
bai,
momentu batean kontratatze zu, gaina merke, eta hor daukazu zure Google Drivea, zure Gmaila, eta arriskutsua da, nire ustetan. Egia da,
morrantza erosuena hori ordea onartu egiten dutelako eta dugulako neurri batean jakinda ere, ba,
bai,
geure buruaren parte handi bat beren esku jarri behar dugula.
Bai, ba, eta ze gertatuko da momenturen baten Googleek erabakitzen badu, bueno, Google Drive bertan bera utziko dugu, ez dakit zergatikan, edo aldatuko ditu, bueno, hasi zan Google, oain Google Drive-en gorde itzazkegu doc dokumentuak edo ODT dokumentuak eta Word-eko dokumentuak, nire gulertzeko ez, eta editatu itzazkegu, lehen, oain bai, lehen hasieran ez, hasieran sortu behar zenun Google-en formatu berezi bateko dokumentu bat. Orduan ja hor Kriston lotura daukazu Googleekiko. Orain Word-arekin bezala Kriston lotura daukagu Microsoftekiko, ez? Ta bueno, da oso interesgarria iruditu zait eta batez ere gustatu zait Frank Carlich egondala, Salvak aipatu du Nextcloud-en sortzailea edo ta zer da Nextcloud jendea jakin dezala? Google Drive-en alternativa edo bueno, parekotasun sistema, ez? Google Nextcloud programatzaile batek behar du bai hartu, deskargatu eta zerbitzari batzuetan instalatu. Egia da, hori martxan jartzeko programatzaileak behar dituzula, baina gero behin hori martxan dagoela, edo zeinek erabilezake Google Drive ezala.
Bai, guk erabiltzen dugu, gure ikerketa talde barruan, ez instituzio bezala, baina eta bueno, onura dazka, eta gaina modu seguruan eta gure fitxategite informazioak gure baitan dago, hori oso argi.
Eta hemen guretzako adibidez euskaldunentzako euskararekin daukagun lotura oso garrantzitsua denez, aipatu dugu ez Alexa, ez dakila euskera, ez noiz jakingo du, ba, segurunik, ez da, desango inoiz, ba, jakingo du, baina noiz jakingo du, ba, Amazonek nahi duenean, gure sistema propioak baldin baditugu, noiz jakingo du euskera, ba, gu nahi dugunean. Ez? Hori interesgarria iruditzen zait, edo Twitter sare soziala baitare, beak zentsuratzen du nahi duenean, beak izte ditu kontuak, nahi dituen kontuak, irekitze ditu bestiak, eta badaude alternatiba libreak, bueno, entonces, egit oso interesgarria iruditu zait, eta batez ere hori, eh? Odeia ez da asistitzen, beste norbaiten ordenagailua da, iruditu zait, saldi oso txukuna.
Amabiako egutxi dira, badakizue futbola denean, besterik ez da existitzen, eta Zeltak eta Realak partidua jokatuko dute, amabitan puntuan horrek esan nahi du, amar pinitu geratzen zaizkigula, eta usadioa dugu, amaraunean, sarelarien, edo, gure tekno atal honetan jardutea puntako aurrera penez, eta alako batean egitea alto bat geure buruari esateko, baina gehitxo ezote gabiltzagu, erabate teknologiak eta gailuek gaina hartuta, egin dezagun altotxo bat. Eta Libe, hori da gaur zuk egingo diguzuna.
Bai, hori da sarean arrantzatu dudana, azte honetan, Googleek egin ditulako merkaturatu ditu aplikazio berri batzuk, bueno, aurretik ere ongizate digitalaz hitz egiten hasita zegon, eta horretarako kontu batzuk herritarron eskura jartzen, eta Google ere hasita geunden, ez da, apur bat pentsatzen teknologia bai, eguneroko konexioa bai, baina hor zer sentitzen dugu, zer gertatzen da gurekin, ez da, eta bueno, merkaturatu ditu, pasadan aste honetan aplikazio, ba, Unlock Clock, Postbox, Morph, WeFlip, Desert Island, zetarako dia aplikazio hauek ongizate digitalari lotua, nolabait. Niri iruditzea tasteko apur bat eufemismo berri bat dala ongizate digitalaren kontu hau bai, azkenan deitu aldotzagu gure adikzioen kontrola edo teknologiaren erabilera edo apur bat horren teknologia erabili teknologia saskatzeko. Hor badago inkoherentzia handi bat abiatzeko, ezta? Baina bueno, aplikazio hauek zertarako balio dute? Ba, ulertzeko danok besteak beste erabili ditzakegu telefonoan, gure mugikorretan blokeo pantailan gehitzeko nolabait zenbatzaile bat, zenbatuko duna egunean zehar, zenbat bider desblokeatzen dugun gure telefonoa, ezta? Edo erabili ditzakegu baita ere, telefonoan jasotzen ditugun, eta hau neri oso interesgarria eta erabilgarria iruditu jat esperientzia propiotik, telefonoan bertan jasotzen ditugun jakinarazpen horiek antolatzeko, ezta? Hau da, etengabeko push-up notifikazioa jasotzen dugu egunean zehar, eta horrek ba egunean nolabait distrakzio input handiak dira, ezta? Adibidez, nik gaur egin diot oin heldu garenean begiratu, zema jaso ditudan nik gaur igandea da, gaur egun lasai bat eukidot, ezta? Nolabait, ez da izan egun, ez da normal bat. Aktibitate gutxikoa nire mugikorrean, edo hori izan da behintzat nire pertsepzioa begiratu arte jaso ditudela 94 jakinarazpen gaur. Orduan, egun normal baten aktibitate gutxikoan 94 jakinarazpen. Ba, badaoz, merkatu dan aplikazioietako bat, adibidez Postbox, horren bidez antolatu alda jakinarazpen horrek nos jaso, ezta? Ta orduan aplikazioari izan aldotzagu. Bixaldiztezuz soilik egunean bi aldiz edo hiru aldiz, hartzaldeko seietan edo 10etan edo dana delakoan. Eta horrekin norberak antolatu ze harreman edukingo duen jasotzen dugun nolabait jakinarazpen festa horrekin guztiarekin. Eta badagoz beste batzu baita bebai, adibidez, kurioso egiritzen diatan bat, eta komentatzekoa badau bat WeFlip deitzen dena. Eta WeFlip honen bidez, demagun gaur atal digital honetan gauden zeirok erabakitzen dugula instalatzea aplikazioa, eta abiaraztea. Orduan nola funtzelatuko leuke? Hasi dugunean saioa martxanen jartzen dugu, eta orduan jolas erronka bezalako bat da, ea zenbat denbora mantentzen garen deskonektatuak. Mm-hmm. Ea norden gutako lehenengoa adikzioa men egin eta telefonoa desblokeatzen.
Hori ere probatu alduzu, Olib, eh?
Hor gertatzen dena da desblokeatze horretan, gero deno jasoko genitxula alako estatistika batzuk, tarte horretan, bakoitzak zer jaso duen, nork aurreztu duen, nork hartu duen arnaz gehien, nor liberatu den gehien, eta bar, beraz, gamifikazioa, jokua, era berean nolabait dena grafiko eta estatistikekin beteta, baita deskonexioa ere, baina bai, hortxe.
Hori WeFlip aipatu dituzu unlock block, esaten diguna zenbat aldiz desblokeatu dugun, post box. Alegia. Jakina erazpenen kutxa, ba, zenbat aldiz nahi dugun abisu ematea, pilatuta dauzkagun enkarguena, eta beste bat morph.
Morph hori da, eta morph honek egiten duna da ba, guk mugikorra hainbat gauzatarako erabiltzen dugu, estan, eta nolabait gure bizitzetan ba, Libek lanean egingo duen mugikorraren erabilera, edo Libek etxean egingo duen mugikorraren erabilera, edo Libek oporretan egin nahi dauena, diferenteak dira, ezta? Orduan, ematen dozko aukera konfiguratzeko gure mugikorra egoera ezberdinetarako. Ba, egoera ezberdin horietan, bakarrik mugikorrean abiarazteko hainbat aplikazio. Adibidez, lanean nagoenean, lan moduan jartzen dudanean telefonoa, sare sozial guztiak kentzeko. Edo oporrak moduan jartzen dudanean baita kentzeko eta deskonektatzeko. Edo justo kontrakoa horrek bakarrik ikusteko, ez dakit, bakoitzan egin dauena. Eta hori erabili alda baita bai ordutegiaren arabera konfiguratzeko zure telefonoa. Orduan jarri aldozu goizetan aplikazio hauek, arratzaldetan hauek gauean kendu guztiak edo dena delakoa. Eta badago bosgarren bat merkatu dutatu da bena baita Desert Island. Eta honek ematen dozku apurua joku bezala gehienez aukeratu aldozuz 7 aplikazio erabiltzeko zure mugikorrean.
Besteak kendu egin behar dira, ala?
Ez dira kendu behar, nolabait geratzen dira hor telefonoan, baina bigarren plano batean.
Ia, zein aukeratuko zenituzke zuk, Libe?
Nik zeintzuk aukeratuko nituzke. Iganderako edo astelenean lanera joateko.
Ez, 7 bakarrik, Desert Island, horra joateko.
7 bakarrik horietan nik autatuko nituzke. Euske WhatsAppa, Telegrama, WhatsAppa, Telegrama, Facebooka aukeratuko nuke. 7 ezta, Twitterra baita, launoa, hiru geratu dataz.
Sobran.
Ya está. Ah, bueno, argazki kamera.
Nik uste 7 asko direla, eh?
Bai.
Nik uste asko direla. Normalean gutxiago erabiltzen.
Zu zeinekin moldatuko zineke.
Ba, ni beia WhatsApp, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.
7 gutxi, baina bazpare 45.
Bai, hori egia da, hori egia da.
Entzule bat dio, aplikazio bat jaitsi telefonora, telefonaren deskonexioaren inguruan jolasteko. Erromatarrauek burutik egina da.
Esa barron, guk etxean batzutan beste aplikazio badakagu. Etxe iritsi eta armarioaren lengo kajoian hortxe gutxar urzen dugu mobila eta familias disfruta pixkat, ez?
Aizue, personal shopperrak badira gaur egun enkarguak eta gure ordez egite dituztenak eta ez dago personal programatzailerik, ez? Programatuko dizkigunak gailu guztiak telefonoa etxean gaudenerako aplikazio hauek.
Seguru, ez dagoela?
Ara, ofizio berri bat.
Hola, dirua soberan dutenek eta arazoa gutxia.
Bueno, igual izango da, bai.
Hola, azpi kontratatuko dute hori. En fin, ze, bukatu aldeu?
Bai,
ze?
Ordua gainera etorri zaigo.
Orain, orain zelta eta reala.
Zelta eta reala. Urko zurutuza, eskerrik asko.
Osun da, urre barte.
Egoiz González, gauza bera.
Zuei, eskerrik asko.
Libe Mimentza, Saloa Kanpilo, orain segi dezakezue txortxorrean, zuen artean, Bilbon.
Ederki pasadu, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Zaueri.
Gu datorren asteburen itzuliko gara, zapatuan. Bai, ala komeni ez da.
Ostiralean. Hala?
Ah, ostiralean egia. Ostiralean. Santo guztien egunean ere amaraun egitea tokatze zaigu.
Hau da, paotxa entzuleena.
Bukatzeko Limones en Invierno. Izaroren disko horria izango dena urtarrilaren 31ean kaleratuko du. Eta aste honetan zabaldu du Joel Lopezekin kantatzen duen Limones en Invierno. Datorren ostiralera arte. Aio.
Invierno a la vista. Invierno a la vista.
la conquista de los pies fríos, tus pies en la cama buscando los míos, luces encendidas, botines calados, narices congeladas en abrazos inflados. Por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía, por tu chaqueta y por la mía, por tu bufanda y por la mía.
Ven, corre a mi paraguas.
Ven, corre a mi paraguas.
Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre aquí a por aguas. Ven, corre a parar aguas. Ven, corre a mi paraguas. Ven, corre a mi paraguas. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos.
Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos. Mira, invierno a la vista, llegó la conquista de los pies fríos.
De los pies fríos.